cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija na temu Hristos, crkva i podvig spasenja u tijelu Hristovom, koje je održao u Centru za kulturu grada Bijeljine 7. decembra 2014. godine. Ovim predavanjem otpočeo je božićni ciklus predavanja koji blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma organizuje misijski fond eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Prosvećeni vladiko u Hristu, brate i saslužitelju, časni oci, braćo i sestre, i ja naravno molim za oproštaj što nisam stigao na vreme i preuzimam odgovornost na sebe. Hvala vama što ste imali strpljenja da dočekate, ne zbog toga što ja imam nešto novo da vam kažem i da iznesem nešto što i sami niste znali ili ne znate i što nemate priliku da čujete i od svoga episkopa i braće sveštenika ovde u Bijeljini i u vašoj eparhiji, nego pre svega zbog toga što ste dali meni svojim strpljenjem priliku da ipak ne budem uskraćen za radost susreta u Hristu sa svima vama ovde i za mogućnost da vidim pred sobom vaša lica, a u vama i kroz vas i sav blagočestivi pravoslavni narod vaše eparhije ovde, ali i sveg naroda u Republici Srpskoj, a i šire od toga, ako hoćete, i čitavu crkvu Hristovu. Jer gde god se dvoje ili troje sabiraju u ime Božije, tu je puna crkva, tu je ceo Hristos, a svaka pomesna crkva ili svaka eparhija jeste takođe puna i potpuna crkva, tu je prisutna i sva vaseljena. Radujem se, dakle, što u ljubavi okupljeni blagodaću Božijom možemo da pre svega se susretnemo, a i da razmenimo poneku misao, da jedni druge ukrepimo u veri, jer to nam je potrebno, to nam je neophodno da držimo i nosimo bremena jedni drugima i da se radujemo u Gospodu. Mi smo, evo, blagodaću Božijom, ne samo započeli ovaj post, već smo pomalo i zagazili u njega, a post je, kako već reče vladika, zaista jedno putovanje, jedan duhovni put, jedan duhovni hod koji nas vodi u susret događaju, najvažnijem događaju u istorije ljudskog roda, događaju koji je promenio čitav tok istorije, koji je prepolovio istoriju na dva dela, a to je čudesni, nadumni, neizrecivi, radosni dolazak Boga među nas. To je rođenje Sina Božijeg u telu, daleko od bilo kakve vreve ovoga sveta, daleko od bilo kakve pompe i razuzdanog slavlja sveta koji ima svoje interesovanja, svoje zakone i svoja pravila. To je radosno, ali skromno i iznad svega svečano rođenje Hristovo u Vitlejemskoj pećini. Događaj rođenja Hristovog jeste i konkretan početak realizacije i usavršavanja ekonomije, kako se to kaže, domostroja spasenja Božijeg, spasenja čoveka. U događaju rođenja Hristos uzima na sebe našu palu prirodu i uznosi je, prolazeći prethodno kroz stradanja, kroz raspeće, kroz smrt i kroz vaskrsenje, kako kažemo u simbolu vere, s desne strane Oca. Uznosi je do samoga nivoa i dostojanstva i mogućnosti da mi zaista postanemo učesnici svih onih blaga i dobara koja postoji u Bogu, a koja su nama od početka stvaranja bila i predodređena i namenjena. Crkva ima svoj dan rođenja, kao što znate, u prazniku pedesetnice, u prazniku duhova, kada Duh Sveti po obećanju Hristovom silazi na apostole. I u tom događaju rođenja crkve, upravo silaskom Svetoga Duha, nama se pokazuje da je crkva slika i ikona Svete Trojice. Međutim, početak crkve ili ishodište crkve se nalazi predvečno u samoj volji Božijoj. Iako je na duhove crkva konstituisana, ona kao volja Božija, kao zamisao predvečno postoji i od samog početka stvaranja sveta Bog svet stvara kao crkvu. Šta to znači? To znači da Bog stvara svet i u tom svetu čoveka kao svoju krunu, sa naznačenjem da sve živi u jedinstvu, da živi u zajednici sa Bogom. Svet je stvoren da bude hram, da bude crkva, a mi smo kao ljudi stvoreni po obrazu Hristovom, kao ikona Hristova, da budemo svako od nas, nezavisno od toga čime se bavi i kakve talente ima i darove, sveštenik, da bude sveštenik, da bude služitelj u tom svetu, a to znači da svet prima kao dar Boži i da istovremeno, imajući odgovornost prema Bogu i prema svetu, taj svet neguje, da ga kultiviše, da ga usavršava i da ga sobom uzvodi dalje u zajednicu sa Bogom, u naručje Božije. Svoju punoću i svoje usavršenje, svoje dovršenje, tako da kažemo, crkva dobija upravo, evo, u pedesetnici, a to znači na praznik duhova. Međutim, šta je to crkva? Crkva nije naprosto jedna ljudska organizacija. Crkva nije nekakva fondacija, nije udruženje humanitarno, nije politička, nacionalna, ili bilo kakva druga skupina, iako naravno i svi ovi aspekti iz crkve mogu da ishode, to je crkva se bavi humanitarnim radom, crkva osmišljava i oplođuje, zapečaćuje i nacionalni identitet, to jest i nacionalni identitet može dobije svoju punoću, svoje opravdanje ukoliko je utemeljen na crkvi, ukoliko je utemeljen na duhovnim kategorijama. I mnogi drugi aspekti mogu da proisteknu iz crkve. Međutim, crkva nije, dakle, apstraktna organizacija, nego je to konkretna zajednica nas, hrišćana, koji su okupljeni zbog konkretnog cilja, sa konkretnim zadatkom, a taj konkretan cilj zove se služenje svete liturgije, gde liturgiju služi episkop ili po njegovom blagoslovu sveštenici, i narod je na toj liturgiji okupljen ne da bi uznosio nekakve svoje pojedinačne individualne molitve Bogu, ne da bi molio da mu Bog ispuni ovu ili onu želju, nego da bi učestvujući u svetoj liturgiji, saslužujući episkopu, pričestio se telom i krvlju Hristovom. Dakle, crkva se vidi, ona se prikazuje svetu, manifestuje upravo kao konkretno delo služenja svete liturgije. Ako bi nas neko pitao šta je to crkva, koja je lična karta crkve, koji je to identitet crkve, čak i da nismo bogoslovski mnogo pismeni, mogao bi svako od nas samo da uzme za ruku onoga koji pita šta je to crkva i da pokaže na svetu liturgiju, i tu bi se odmah dobio odgovor. Čak u našem jeziku i u iskustvu našeg naroda, ali i u iskustvu svetih apostola, kad se kaže idem u crkvu, mi najčešće mislimo idemo na svetu liturgiju. Dakle, crkva se poistovećuje sa svetom liturgijom. Zato u oproštajnoj besedi pred stradanje naš Gospod Isus Hristos je okupio svoje učenike na tajnoj večeri i tu je ustanovio svetu liturgiju, ili kako se to kaže, evharistiju, molitvu blagodarenja. Tu je Gospod Hristos na tajnoj večeri rekao svojim učenicima: uzmite, ovo je telo moje, uzmite svi od njega, ukazujući na hleb. A onda je, ukazujući na vino, rekao: pijte iz ove čaše, ovo je krv moja. On je, dakle, prvi put tu ustanovio svetu liturgiju kroz simbole hleba i vina, koji postaju u svetoj liturgiji njegovo telo i njegova krv. I rekao: ovo činite u moj spomen. Kad god ovo činite, kad god vršite evharistiju, hleb i vino se pretvaraju u moje telo i u moju krv, i svi ste tu da uzmete od tog tela i te krvi i da se kroz to uzimanje sjedinite sa mnom, da postanete moji sutelesnici i sukrvnici. Dakle, na tajnoj večeri, na posljednjoj večeri sa svojim učenicima, Hristos je ustanovio služenje svete liturgije u njegovo ime i rekao da neće više jesti sa učenicima da neće piti od ploda vina dok ne dođe u slavi oca svoga. I posle vaskrsenja iz mrtvih imamo ponovo susret vaskrslog Gospoda sa svojim učenicima, ali kao što se sećate iz Evanđelja, oni ga ne prepoznaju. Gledaju u njega, on je vaskrsao iz mrtvih i oni ga ne prepoznaju. Čak apostoli Luka i Kleopa koji su išli za Emaus na putu su sreli vaskrslog Hrista i nisu ga prepoznali. Iako im je on govorio tako da su oni mogli da zaključe da ono što on govori upućuje upravo na njega. Nisu ga prepoznali. Kad je ipak sastao se sa njima i kad su ponovo lomili hleb i osvećivali vino, kad su služili svetu liturgiju, odjedanput su se oči svim apostolima otvorile i oni su tek tada prepoznali Hrista. Ovo je iz mnogo razloga važna činjenica, navešću samo jednu koja je za nas važna, za nas kao pravoslavne hrišćane, jer često se postavlja pitanje po čemu se mi razlikujemo od nepravoslavnih ili čak od onih koji potpuno isto veruju kao i mi, koji su recimo kao neka vrsta zilotske zajednice otpali od crkve. Znači, veruju potpuno isto, ali ne priznaju episkopa koji je priznato čitave crkve vaseljenske, a to znači ne učestvuju ni u našoj liturgiji. Dakle, samo oni koji učestvuju u liturgiji, to jest koji se pričešćuju u liturgiji koja se vrši po blagoslovu episkopa koji je kanonski priznat, sačinjavaju crkvu. I to pričešćivanje je legitimitet pravoslavnosti. Drugim rečima, nikada neće pravoslavna crkva, to jest mi koji smo ovde sabrani, pristati na to da neko ko u potpunosti ne prihvata punoću naše vere i kanonskog poretka i organizacije može da se pričesti u našoj crkvi. Kod protestanata imate mogućnost i naviku da se pričešćuje ko gde stigne, čak i kod katolika. Oni ne bi imali problem da se neko od nas pričesti kod njih i žele bi da se pričeste oni kod nas, a da pritom svako ostane na svojim pozicijama vere i organizacije crkve. Za nas je to apsolutno neprihvatljivo. Ne zato što ne osjećamo potrebu da ispunimo imperativ Hristov da svi jedno budu. Mi se molimo za jedinstvo čitavog sveta i svih ljudi, za jedinstvo svega onoga što je Bog stvorio i u tom smislu za jedinstvo svih hrišćana. I molimo se da Gospod kroz preobražaj i pokajanje ne hrišćane privede sebi. I to je izraz naše brige i ljubavi, ali upravo iz ljubavi prema njima da bismo očuvali identitet crkve. Ne možemo da pristajemo na kompromis da ono što je suština crkve, a to je sveto pričešće, iko ko nije u potpunosti pravoslavan, u svakom smislu te reči, može da ima učešća u svetoj liturgiji, to jest da bude pričešćen telom i krvlju Hristovom. Dakle, crkva je organski povezana sa svetom liturgijom, crkva je organski povezana sa svetim pričešćem. i crkva se poistovećuje sa Hristom. Hristos je i spasenje, Hristos je i majka crkve, Hristos je i spasitelj naš. Hristos je glava crkve. Crkva je, kako kaže apostol Pavle u poslanici Efescima, telo njegovo, onoga koji je punoća svega u svemu. Nezamisliva je, dakle, crkva bez Hrista kao glave, jer ako bi tako bilo, onda crkva postaje jedna obična, sekularna, profana organizacija. Ali i Hristos bez svoga tela, bez nas, postaje samo onda jedan daleki Bog koji nema organsku vezu i zajednicu sa nama. Ovde u temi imamo i pojam ili temu spasenja. I kada govorimo o crkvi, mi zapravo govorimo o spasenju. A kada govorimo o spasenju, govoreći o crkvi, mi govorimo o svetoj liturgiji. Zašto sam rekao da je sveta liturgija mesto gde se otkriva Hristos i gde se prepoznaje Hristos? Pa upravo zbog toga što sam hteo da kažem da nema mogućnosti da pomislimo o tajni spasenja i nema šanse da se spasemo ukoliko ne učestvujemo u svetoj liturgiji. Nema crkve bez liturgije, ali nema ni spasenja bez liturgije, to jest nema spasenja bez crkve. I izvan crkve, sam Hristos to jasno govori, a to beleži apostol i evanđelist Jovan u 6. glavi svoga evanđelja, kada kaže: ja sam hleb života. I dalje, koji jede moje tijelo i pije moju krv, ima život večni. Život večni je spasenje. U ovih nekoliko samo stihova koje sam naveo iz oproštajne besede, kada ustanovljava svetu liturgiju Gospod i kada kaže: ja sam hleb života, a potom koji jede moje tijelo i pije moju krv, tvrdi da ne može steći život večni, Gospod jednostavnim rečima svakom od nas i prihvatljivim i razumljivim hoće da kaže da mimo njega nema spasenja. A pre toga je rekao da je on prisutan onda kada vršimo spomen njegov kroz lomljenje hleba i osvećenje vina. Dakle, u svetoj liturgiji. Tvrdeći, naravno, i objašnjavajući crkvu, apostol Pavle, da je crkva telo Hristovo. Sveti Kiprijan Kartaginski kaže: nema spasenja izvan crkve. I još kaže: kome crkva nije majka, njemu Bog nije otac. Neko može da pomisli da smo mi isključivi, da smo fanatici, da nismo tolerantni kao pravoslavni hrišćani. Ali ako to neko kaže za naš stav o tome da spasenje nema izvan crkve, onda taj upućuje primjedbu samom Gospodu našem. Jer je Gospod oprisutnio sebe i oprisutnjuje u svetoj liturgiji kroz vidove i simbole hleba i vina i sam kaže, ko ne pije moju krv i ko ne jede moje telo, taj nema život večni. Ako nema liturgije izvan crkve, kako je onda moguće da postoji spasenje izvan crkve, izvan Hrista? Kako i na koji način će se Gospod obhoditi prema onima koji nisu dobili mogućnost da imaju punoću otkrovenja i da ne poznaju punoću istine koja je nama data? To je naravno za nas tajna. I to je stvar Hristova. On zna kako i na koji će način prići svakoj duši. Ono što je naš zadatak i na to nas upućuju i to nam pokazuju svi svetitelji Božiji, to je da se mi molimo za spasenje svakog čovjeka, jer je svako sazdan kao ikona Božija, i za svaku dušu se Gospod raspeo. Zbog svakog čovjeka je došao u svet, došao je, kako kaže sveti Atanasije Veliki, postajući čovjek da bismo mi ljudi po blagodati mogli da budemo bogovi. Dakle, Gospod je stvorio svakog čovjeka, raspeo se za svakog čovjeka i hoće spasenje svakom čovjeku, hoće da svi dođu u poznanje istine. I svetitelji Božiji, mi nećemo, ja ne bih se usudio da činim poput njih, ali oni mogu kao prijatelji Božiji, kao blagodaćeni ljudi, kao hristonosci, da se mole čak i za nečastivog. Mi ćemo makar pokušati da se molimo za sve ljude ovoga sveta. Svetitelji Božiji se mole zato što su pretvorili svoje biće u ljubav i zato što su se potpuno sjedinili sa Hristom i gledaju svet Hristovim očima. Jer ne žive oni sami, nego Hristos u njima, kako veli apostol Pavle. Dakle, kako će se Bog obhoditi prema onima koji nisu pravoslavni hrišćani? Kako će njih spasavati? Prema onima koji nisu hrišćani? Prema onima koji su ateisti? Prema onima koji su bogoborci i gonitelji crkve Hristove? On to zna i to je u njegovoj ruci. Ono što mi znamo, to je da se on raspeo i za njih i da želi njihovo spasenje. I ono što mi znamo, to je da iz ovih nekoliko rečenica koje smo naveli, nema spasenja mimo njega, to jest nema spasenja mimo crkve. Drugim rečima, ako i neko od svih koje sam pobrojao bude spasen, on će opet biti na samo Hristu znani način kroz crkvu i crkvom spasen. Međutim, nama je data punoća istine i punoća otkrovenja. Nama je data da budemo crkva, da budemo članovi tela Hristovog. I iz tog razloga ne smemo dozvoliti sebi da pravimo bilo kakav kompromis sa prolaznim vrednostima, da ne smemo dozvoliti da pravimo bilo kakav kompromis sa bilo čim što bi nam zamenilo Hrista i postalo važnije od Hrista. Iako naravno brige ovoga sveta nas muče i more i nemiri koji su i u nama i oko nas uzburkavaju život, pa onda često zaboravimo na Hrista, svoju pažnju i snagu posvetimo nečem drugom ili pak odložimo Hrista za neko drugo vreme, računajući ima kada. a ne znamo zapravo, kako je i današnja priča u Evanđelju govorila, noćas će uzeti dušu tvoju, rekao je Gospod bogatašu. Ne znamo kada će taj dan biti. Zapravo, Hristos i crkva moraju biti na prvom mjestu u našem životu. Ako je Hristos na prvom mjestu, ako je crkva na prvom mjestu, ako je konkretno govoreći pričešće na prvom mjestu, onda će sve biti na svom mjestu. Ali ako na to prvo mjesto stavimo nešto drugo umjesto Hrista, onda ništa neće biti na svom mjestu. Zato, već u prvim vekovima, kada je crkva počela da uspostavlja pravila ponašanja, takozvane kanone, ona je, između ostalog, hoteći da pokaže da se crkva realizuje našim učešćem, služenjem svete liturgije, učešćem u svetoj liturgiji, ona je vrlo precizno definisala kakav naš odnos treba da bude prema svetoj liturgiji i svetom pričešću. Drugi kanon Antiohijskog sabora, 8. i 9. kanon apostolskih pravila, 80. kanon 6. Vaselinskog sabora i mnogi drugi kanoni, a naročito pouke otaca, određuju da, čak se kaže, smo dužni da se pričešćujemo svake nedelje. Jer bez pričešća, to jest bez crkve, nema spasenja. Zašto? Kaže, ko se tri puta ne bi pričestio za stopce, taj se izopštuje iz crkve, nije više u crkvi. I veli, ako je u pitanju sveštenik, osim ako ima epitimiju, ako je u pitanju sveštenik da se raščini, ako je u pitanju laik da se odluči od crkve. I rekao sam, osim ako nije pod epitimijom, to dakle, dalje da ne bismo došli u zablude, podrazumeva da svako od nas ima živu vezu sa svojim sveštenikom, to je s duhovnikom. Pa je onda moguće, ne da mi samostalno odlučujemo kad smo dostojni da se pričestimo, a kad nismo, moguće je da sveštenik po svom duhovnom prosvećenju i mudrosti nekome kaže pričešćuj se jedan put mesečno ili češće ili ređe i tako dalje. Ali je veoma važno da, dakle, upravo odgovarajući na temu da izvan crkve nema spasenja, shvatimo da zapravo nema spasenja izvan svete liturgije, izvan uzimanja tela i krvi Hristove. Čak kada razmišljamo, dakle, o crkvi, lutajući u raznim njenim definicijama, moramo znati da nije osnovna karakteristika ili cilj crkve da mi pre svega imamo jedinstvenu, istu veru, jedinstvo u veri. Kao što je bio slučaj, recimo, u 17. veku, kad su se pisala razna ispovedanja vere, da bi se pokazalo da mi pripadamo istoj veri. To je bio plod polemike između katolika i protestanata, pa su onda bila popularna ispovedanja vere, gde je svako ispovedao svoju i po nečem se razlikovao od drugih. Naravno da jedinstvo veri postojilo, jedinstvo veri u veri je preduslov, to nije cilj. On je preduslov za naše učestvovanje u svetoj liturgiji. Nije cilj crkve ni isključivo i moralna čistota, jer vi imate često moralno čiste i one koji nisu u crkvi, čak često čisti od nas. Ili s druge strane, neko koji je u crkvi, ko misli da je to cilj, možda pomisli prosto farisejski da je bolji od drugih i da je svetac. Cilj je, dakle, učestvovanje u svetoj liturgiji. Moralna čistota je naravno posljedica našega podviga spasavanja i spasenja u crkvi. Dakle, da ne dužim dalje, s obzirom da sam već zakasnio, u samom naslovu koji smo sebi zadali večeras, Hristos, crkva, spasenje, već je zapravo sve definisano i rečeno i svaki dalji govor na tu temu je samo pokušaj da se proširi, da se izanalizira, da se zapravo šire objasni ono što je u naslovu rečeno. Crkva ili Hristos jednako je crkva, crkva jednako je Hristos i crkva jednako je sveta liturgija, a bez toga, bez svete liturgije, nema ni jedinstva sa crkvom, nema ni jedinstva sa Hristom, a bez jedinstva sa Hristom nema života večnog, koji zapravo i nije ništa drugo nego spasenje, kako je sam Gospod rekao, a mi smo već to pomenuli. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija na temu Hristos, crkva i podvig spasenja u tijelu Hristovom, koje je održao u Centru za kulturu grada Bijeljine 7. decembra 2014. godine.